Majatalon tarinoita.
Tervetuloa Majataloon. Tarkemmin Majatalon tarinoihin. Pekka Simojoki on siinä heti vastapäätä minua ja Jukka Jämseen pöydän toisella puolella. Moi. Ja Ilkka Puhakka. Mm.
Iltaa kaikille.
Meillä oli tässä, en muista montako viikkoa sitten, puhetta vähän armolahjoista. Mä ajattelin, sanoin silloin jo, että tästä aiheesta olisi kiva vähän jatkaa, ja mä ajattelin, että tämä ohjelma voisi olla semmoinen, jossa voitaisiin vähän aiheesta jatkaa.
Sä katsot selvästi Jukkaan.
Niin, joo, katso, se huomasit. Se huomasit, että mä katson tätä meidän pöytäkunnan pastoria, ja toisaalta Jukka pastorina on siinä mielessä houkuteltava henkilö, houkutella tähän keskustelun avaajaksi, että sulla on henkilökohtaisesti semmoinen läheinen suhde karismaattisuuteen tai armolahjoihin.
Joo, ehkä muutama sana sillä tavalla, kun sanoit heti tuon, että jotenkin läheinen suhde karismaattisuuteen, niin mun taustahan on semmoinen käytännön ateismi. Ja sitten kun mä aikanaan tulin uskoon, niin mä aloin lukea Raamattua ihan niin kuin se olisi kokonaan totta. Mä en osannut hyppiä yli mitään kohtia, niin kuin yleensä eri piireissä. Aina hypitään eri kohtia yli. Ja mua vähän kiusaa se sana karismaattinen siinä mielessä, että mä koen olevani vaan henkilö, joka haluaisi seurata Jeesusta ja ottaa Raamatun vakavasti. Mutta näköjään siitä saa tietynlaisen nimityksen, jos ottaa myös ne pyhän hengen kohdat vakavasti. Eli länsimaissa saa tämmöisen nimityksen, karismaattinen. Mutta sitten taas jossain vaikkapa Etiopiassa, siellä muun muassa Addis Abebassa sikäläisen teologisen seminaarin varapresidentti G.S. Ajelu, niin sanoi näin, että me Afrikassa olemme huomanneet, että Euroopassa menette järki edellä. Me Afrikassa menemme kokemus edellä. Että täällä Afrikassa tuo teidän menetelmänne ei toimisi. Ehkä tämmöinen alustus, ennen kuin kerron ujosta pyhästä hengestä. Mä haluaisin nostaa tämmöisen näkökulman parin kertomuksen kautta tähän alkuun. Mutta jotenkin, kun mä tiedän, kuinka ihmiset varoo tätä aihetta, niin mä haluaisin jotenkin sanoa sen, että kyseessä on ujo henki. Ujo, arka. Pyhä henki. Ja kerron ehkä alkuun sellaisen, olin matkalla aikanaan Toyota Hiasen etupenkillä, kylmä marraskuu, kuunnettiin Jakarandan kasettia. Se oli semmoinen viallinen C-kasetti, se vinku. Se aina kun se pyöri, niin se kuulee iu, 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 iu. Iu.
Jos se on sitä afrikkalaista nikolointia.
Ja sitten siellä tuli sellainen laulu, kun olkoon kunnia Jumalalle ja rauha maailmaan. Ja sitten se jatkoo, hän epätoivon alle ei jätä lapsiaan. Ja mun vaimo, joka istui mun vieressä, sanoi, että Jukka, että kun toi tuli tuo laulu, niin musta tuntuu, että mun suusta tulee jotain puhetta. Mitä tämä niin kuin on? Ja mä rupesin nauramaan, että sä oot varmaan saanut kielellä puhumisen lahjan. Ja sitten mun vaimo kysyi, että no mitä mä teen tällä? Pitääkö mun kertoa tämä jollekin? Mä sanoin, no ei, harjoittele itseksesi. Hän sitten kulma jutteli 3 kuukautta. Käytti tätä uutta kieltä. Missä tilanteessa hän sen sai? Mä olin aloittanut pappina. Ja meillä oli 3 alle 2,5-vuotiaista lasta. Eli meillä oli 2 ja sitten syntynyt vauva. Mä olin enemmän naimisissa seurakunnan kanssa kuin vaimoni kanssa. Hävettää vieläkin. Ja olen pyytänyt kyllä vaimolta sitä anteeksi. Ja mulla oli 1 vapaa päivä viikossa, joka oli aika teoreettinen. Ja vaimolla meni ihan päiviä, että ei hän ehtinyt vaihtaa niin kuin yövaatteita toisenlaisiin vaatteisiin. Ja hän oli hyvin, hyvin alakuloinen. Ja hän, joka niin kuin todella tykkää lukea Raamattua, ei ollut ehtinyt lukea pitkään aikaa. Sitten Jumala antaa hänelle kielen puhumisen lahjan. Ja se nosti hänet sieltä, siitä alakulosta. En tiedä, uskaltako puhua masennuksesta, mutta jotenkin haluaisin tuoda tämmöisen näkökulman armolahjoista. Siitä, että mä haluaisin ajatella, että se on ujo henki, joka haluaa rohkaista arkoja lapsia niin kuin luottamaan Jeesukseen. Sitten mä haluaisin heti perään toisen tällaisen kertomuksen kertoa, joka on vähän toinen näkökulma tähän, mutta samasta aihepiiristä. Mulle kirjoitti tämmöisen viestin yksi ihminen. Hän kertoo, että oltiin tavattu hänen kanssaan New Wine kesätapahtumassa. Mä olin sanonut, että mun tekisi mieli rukoilla hänelle kielellä puhumisen lahjaa. Mä olin kokenut, että Jumala ehkä haluaisi antaa sellaisen. Ja hän ajatteli, että se on vähän sitä turhaa kikkailua. Ja sitten kuitenkin hän oli lukenut tämmöistä ruotsalaista kirjaa kuin Peter Haldorf. Ja oli siitä saanut semmoisen ajatuksen, että ehkä tämä lahja avaa jotenkin semmoista ihmistä niin kuin Pyhän Hengen läsnäololle ja Jumalan työlle. Ja sitten hän kertoo näin, että toimin messussa avustajana viime helluntaina pari viikkoa sitten ja sain lukea messussa ääneen apostolien teosta kohden, jossa Pyhä Henki vuodatetaan. Valmistautuminen tähän tekstin lukemiseen etukäteen tuntui jotenkin erityisen merkittävältä. Niinpä rukoilin helluntaimessua edeltävänä lauantai-iltana ihan ohimennen vasemman olan yli ajaessani juuri autolla liittymästä moottoritielle, että Jumala, jos katsot, että mulla on sille jotain käyttöä, niin anna minulle kielellä puhumisen lahja. Sunnuntai-iltana katsoin mieheni kanssa telkkaria, kun tuli tunne, että Jumalalla on minulle asiaa. Meni ohjelman jälkeen yläkertaan, arvasin, mihin asia liittyi, ja päätin kokeilla rukoilemista ääneen ilman, että itse päätän, mitä sanon. Ja sieltä alkoi tulla kauhealla vauhdilla aivan uskomatonta settiä. En voinut muuta kuin aina välillä pysähtyä nauramaan ääneen. Nyt kielellä puhuminen on minulla jokapäiväisenä kanavana käytössä. Se on ihmeellistä. Se on tuonut Jumala jotenkin ihmeellisen lähelle ja avannut minua Pyhän Hengen läsnäololle ihan uudella tavalla. Se on herkistänyt vastaanottamaan myös messussa tapahtuvia asioita ja sanaa ihan uudella syvyydellä. Tämä on suurimmainen lahja, jota ihmettelen, josta voin vain kiittää Herraa. Tällaiset kaksi välähdystä hengestä, jonka mä haluaisin kuvata ujona henkenä. Raamattu kertoo, että hengen helmä on rakkaus, ilo, rauha. Kärsivällisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, lempeys, itsehillintä. Tämmöisiä niin kuin pehmeitä ominaisuuksia, ujoja ominaisuuksia. Mä haluaisin jotenkin viritellä meidän keskustelun tähän, että mitä kokemuksia teillä on ja mitä näkemyksiä. Ja jospa kyse ei olekaan parhaiten uskovia ansiomitaleista, vaan ujosta hengestä, joka haluaa rohkaista.
Hyvä aloite.
No, minä olen tämmöistä oikein perusvanhaa, vanhaa luterilaista jämäkkää sukua, josta löytyy arkkipiispaa myöten monenlaista pappismiestä. Ja sanotaan, että koeanointi on saanut hyvän perinnän, mutta siihen ei kyllä oikeastaan nämä armolahjat ole liittynyt millä lailla. Että ne on jotenkin tullut vasta myöhemmässä vaiheessa. Mulla on sellainen ensimmäinen mielikuva, että mä olin meidän isos porukan kanssa yhdessä viettämässä kesäpäivää. Ja siellä oli porukalla Orivedellä, niin siinä maatalon olohuoneessa, muistan, kun siellä osalla oli niin kuin tämän kielellä puhumisen lahja. Se on mun ensimmäinen mielikuva kielellä puhumisesta. Ja se, mikä oli vähän uutta, että meillä oli kauhean niin kuin hauskaa, että me naurettiin paljon, mutta ei se kyllä kovin ujolta vaikuttanut. Että kyllä mun täytyy sanoa, että jo ensimmäinen käynti Saalemissa on muistan aikana helluntai-seurakunnassa. Muistan, kun rukous alkoi, niin mun oli pakko peittää kasvot, koska se meteli oli niin huimaa, että joka puolella mentiin ja lujaa, että tavallaan ajatus ujosta pyhästä hengestä on niin kuin jotenkin uusi ja oikeastaan aika raikaskin näkökulma. Ja mä muistan sitten kyllä monet illat meikäläinen, mä ajattelin, että jos kerran muilla, niin kai sen kuuluu asia, että kunnon kristityllä on niin kuin kielä puhumisen lahja. Kyllä monet kerrat mä rukkoilin kuulen niin polvillani ja niin tosissani. Ja mulle sitä Jumala ei koskaan antanut. Mutta jossain kohtaa mä jotenkin koin hirveän selvästi, että mä annan sulle 6 kieltä. Soitan niille. Että tämä oli aika jännä. Sen sijaan taas kun juttelin vaimoni kanssa, hän sanoi, että hän ei koskaan edes uskaltanut ajatella sitä, että hän rukoilisi jotain pyhää niin kielellä puhumista. Niin se oli jossakin nuorten raamattupiirissä. Yhtäkkiä se vaan tuli pyytämättä. Että meillä on niin kaksi. Toinen on rukoilu rystyset verillä ja sai vaan kitaran kielet soittaakseen. Ja toinen ei ole edes uskaltanut pyytää ja sai. Jotenkin se kertoo siitä, tuuli puhaltaa mistä tahtoo. Mutta tässäkin heti voin todeta, jos puhutaan armolahjoista, niin ehkä tämä kielellä puhuminen on jotenkin sitten niin kuin värittynyt liikaa. Se on tullut jotenkin vähän niin kuin turhan niin kuin lahjoista se isoin, vaikka, joka ei varmaan ole sitä. Että tavallaan niin kuin, tässä tietenkin voidaan varmaan puhua vähän niistä muistakin, ehkä tärkeimmistäkin lahjoista. Mutta onhan tämä tietenkin semmoinen, joka puhuttaa ja mietityttää ja joka usein tulee esille.
Joo, mäkin luulen, että meillä on aika leveät reunat. Niin kuin sanoitkin, Pekka, niin toisessa reunassa on semmoinen kirkollinen aika selkeä näkemys siitä, että näin on hyvä, ei tässä mitään armolahjoja tarvita. Ja sitten toinen pää on taas, minkä myöskin sanoit, se aika, niin varmaan kuulijoissa on molemmista laidoista kuulijoita, mutta hauska kuulla nyt justiin tämä raikas uusi ilmaisu ujosta hengestä. Mitä Ilkka, onko sulla minkälaisia kokemuksia tai näkemyksiä?
Mulla on hyvin traumaattinen suhde tähän karismaattisuuteen sen takia, että mä oon yrittänyt niin valtavasti olla karismaattinen ja minä en ole ujoa henkeä tavannut. Mä oon tämän ujon hengen sotilaita tavannut silloin nuoruudessa, jotka eivät ole ujoja, vaan ne oli kyllä aggressiivisia ja ne veti niin kuin mukaansa siihen ja mä joudun semmoisen painustavan, vaativan ja sillä tavalla arvottavan niin kuin porukan kynsiin näissä asioissa ja luonnollisesti se kielillä puhuminen sielläkin oli se ainoa päämäärä, tämä merkki. Ja sitten kaikkea muutakin tapahtui ja mä ajoin aika karrelle itteni ja mä profetoin paljon ja pieleen ja tiedon sanoja ja on, jos ei ollut hyventäkään tiedosta.
Oliko niitä luulon sanoja?
Luulon sanoja, joo, niitä. Ja tällä tavalla, että mulle tuli tavattoman niin kuin, semmoinen niin kuin, traumaattinen kokemus tästä asiasta. Ja mä sitten selvisin siitä traumasta sillä tavalla, että mä luovuin kaikesta. Mä sanoin herrallekin, että nämä ei kuulu mulle ja mä en halua olla missään tekemisessä näiden asioiden kanssa. Ja luovuin kaikesta, kunnes tapahtui jotenkin merkillisellä tavalla, että hiljaa minä tutustuin tähän Jukan mainitsemaan ujon henkeen, joka kovin kauniisti ja vienosti ikään kuin lähestyi minua ja aloitti sen trauman eheytymisprosessin monella tavalla. Sinne liittyy kielellä puhuminen, semmoinen hiljainen tavattoman hoitava. Mä oon kokenut sen, kun rukouksen sanat on loppunut, niillä sanoilla on saanut jatkaa ja purkaa sydäntä. Ja sitten sinne liittyy näitä muita tällaista niin kuin näkemyksiä ja kokemuksia. Ja sitten nämä liittyy mulla hyvin, hyvin voimakkaasti työhön. Ja mä olen tajunnut, että tätä työtä ylipäätään on mahdoton tehdä ilman Jumalan pyhän hengen voimaa, läsnäoloa ja vaikutusta. Ja se kaikki on karismaa. Ja sitten minä vielä niin kuin työssäni aivan erityisesti tähtään siihen, että ihmiset voisivat tulla uskoon ja löytää Jeesuksen. Ja se on absoluut mahdotonta ilman pyhän hengen työtä. Ja minä olen niin kuin tullut riippuvaiseksi pyhästä hengestä ja kaikesta, mikä siihen liittyy. Ja myös näistä karismaattisista ilmiöistä. Mutta nyt minä olen tullut sillä tavalla niin kuin siihen maailmaan, että mä en osaa enää eritellä, mä en osaa nimetä niitä asioita ja mä en osaa niin kuin kertoa niiden erityisluonteita ja minä en osaa eritellä niitä, kellä mikin toimii. Minä vaan ymmärrän, että tämä koko maailma, missä me liikumme ja olemme ja missä me työtä teemme ja Herraa palvelemme, se on täysin kokonaisvaltaisesti riippuvainen Jumalan pyhän hengen voimasta ja työstä ja aktiivisesta toiminnasta.
Erottelematta. Pitääkö meidän tosiaan erotella niitä niin kauheasti? Ja hyvä kysymys.
No Raamattu erottelee kyllä ja kertoo niin niistä hyvinkin selkeästi.
Mutta riittääkö se, pitääkö meidän tehdä se vielä?
Niin, minusta tuo on hirmu hyvä, mitä sä Ilkka kerroit. Ja oikeastaan tämä on se syy, miksi mä halusin nostaa tämän aihepiirin. Tavallaan kaksi syytä. Sä sanoit hyvin ne molemmat. Että meillä voi olla kaikenlaisia kokemuksia armolahjoista, myönteisiä kokemuksia, kielteisiä kokemuksia. Ja se on tavallaan surullista, jos me ohjaudutaan niistä kokemuksista käsin. Ja se kysymys onkin, mitä sä sanoit, että Raamattu erottelee nämä ja Raamattu puhuu näistä. Ja ainakin mä oon oppinut sen, että Raamatussa on pelkkiä hyviä asioita. Ne on meille joskus vähän hankalia, siis esimerkiksi se, että mä oon syntinen ihminen, sitä on vaikea joskus katsoa silmästä silmään. Mutta mä ajattelen, että koska Raamattu puhuu näistä, Jeesus puhuu hyvin selvästi pyhän hengen saamisesta, niin mä haluaisin jotenkin rohkaista ihan kaikkia, jotka tätä kuulee, vaikka olisi minkälaisia kokemuksia. Et mä ajattelen, niin jos katsotaan tarkasti Raamatusta, niin kyseessä on ujo henki. Kyseessä on lohduttaja, puolustaja. Ja kyseessä on just niin kuin Ilkka sanoit, että ennen kaikkea ja hän, joka kirkastaa koko ajan Kristusta. Eli et ei tarvitse olla kauhean huolissaan, jos ei niin kuin kauheasti ymmärrä pyhää henkeä tai niin kuin, ei ole varma, mitä ajattelee pyhästä hengestä. Yleensäkin pyhän hengen työ näyttäytyy siltä, että rupeaa Jeesus näyttää selvältä. Ja se on se juttu, mihin tässä koko ajan tähdätään.
Maatalon tarinoita.
Ja tämän pienen hengähdystauon tarjosi Carmen Ensemble. Tule henki oli ton laulun nimi. Ja taisi muuten Pekka olla sun biisi.
Joo, kyllä mä tunnustan. Tämä itse asiassa on ainoa laulu, minkä mä oon tehnyt kirkolliskokoukselle tai kirkolliskokouksessa. Se yhden riitaisen kirkolliskokouksen jälkeen, niin loppui Jumalan palvelukseen. Mä ajattelin, että mä haluan tehdä laulun. Mä tein tämän ja otin siihen laulamaan sitten kaikista porukoista, laidasta laitaan, niin kaikki oli laulamassa tätä. Jotenkin se oli aika semmoinen koskettava tilanne. Ihmiset, jotka tuolla salissa riitelee näistä kirkon kiistakysymyksistä, niin sitten laulaa Tule pyhä henki. Sitähän me siellä tarvitaan.
Kyllä.
Ja tuohon, mitä Ilkka sanoi, niin jotenkin saman on tajunnut tässä näillä kilometreillä, että minä voin tehdä vaikka mitä ihminen voi tehdä ja tehdä konsertit viimeisen päälle ja valot viimeisen päälle ja soundit viimeisen päälle, mutta ellei niin kuin pyhä henki toimi, niin mitään ei tapahdu ihmisten sydämessä. Ja jotenkin se on niin kuin, sen on tajunnut. Ja toivottavasti se on semmoinen helpotus myös, että mä teen vaan ihmisen osan ja Jumala tekee Jumalan osan. Joku muuttuu, niin se ei ole sitten minun ansiota. Niin tai enintään voidaan jotain esteitä ehkä niin kuin poistaa siitä. Ja sittenkin sen on kanssa tajunnut sen, että kun olen tutustunut kirkkohistoriaan, mä jopa opiskelin kirkkohistoriaa, niin että aina siellä, missä syntyy herätystä, ja ihmiset lähtee liikkeelle, aina tulee armolahjat. Aina.
Joo.
Niin se on niin kuin pakko ollut kysyä, että kyllä me näköjään tarvitaan niitä.
Niin, että ne on välttämättömiä.
Joo, ja siellä missä kirkko nuutuu ja missä väki vähenee ja missä jotenkin niin kuin ilo hiljenee, niin armolahjat katoaa.
Mulla tässä tämä toinen näköala on sellainen, että kun mä kerroin tuossa traumaattisista kokemuksista, niin toinen semmoinen asia, joka on vähän kiusallinen minun mielestä tästä asiasta, että kirkossa tästä on tehty oppi. Toisesta se on tehty semmoinen pakollinen joku kuviojuttu, kielillä puhuminen liittyy sen monesti, ja toisesta sitten on tehty oppi. Se on niin kuin tehty oppi ja se on painettu kirjoihin ja kansiin ja kannet pantu kiinni ja meillä on tämä asia käsitelty. Ja kuitenkin tajuaa samanaikaisesti, että pyhä henki liittyy aina elämään. Pyhä henki liittyy aina meidän niin kuin olemassa olemiseen ja niihin asioihin. Ja pyhän hengen niin kuin työ ja läsnäolo ja kosketus, se on tunnistettavissa ja tunnettavissa. Ja että niin kuin, se on se toinen ääripää, että sitten on tehty opilla jotenkin kylmä ja poissa oleva. Ja kuitenkin kysymys on siitä, että pyhä henki liittyy uskon elämään, se liittyy sen elämän alkamiseen, se liittyy siihen elämään, se liittyy siinä elämässä tapahtuviin asioihin ja se liittyy kaikkeen. Ja sen takia minä esimerkiksi ajattelen, että jos kirkko ja hengelliset yhteisöt haluaa niin kuin elämää sisällensä, niin se on pyhässä hengessä, se ei ole muussa. Se kuitenkin se pyhä henki liittyy siihen.
No, onkohan se äänekäs pyhä henki sitten, niin onko se sitä, me vähän niin kuin väkisin yritetään tuoda sitä sitten siihen meidän elämään, että se on se, että huudon kanssa, ja että se ei olekaan se ujo henki.
No, mä Ilkka kysyisin tuosta vielä tuosta, kun sanoit sanan, pyhä henki on tunnistettavissa. Mä ymmärtäisin, että esimerkiksi kielillä puhuminen, se on selkeästi tunnistettavissa, mutta että mitä sä tarkoitit sillä niin kuin tunnistettavissa olemisella? Ihan tavalliselle ihmiselle, joka ei tunnista sitä vaikka kielillä puhumisena tai niin, avaa sitä vähän.
Se on tunnistettavissa semmoisessa elämän tapahtumissa ja tilanteessa ja sitten niissä ratkaisuissa ja sitten semmoisessa kaikessa, mikä siinä on. Ja kun Jumalan pyhä henki ihan oikeasti niin kun astuu kuvioihin, niin sitä ainakin vähintään jälkikäteen tajua, että nyt on tapahtunut asia, joka ei ole enää selitettävissä muulla tavalla kuin Jumalan pyhän hengen kautta. Se on joko asioiden niin kuin ajallisesti oikein paikalleen kloksahtaminen, tai sitten ihan ihme, joka ei ole enää missään muun selitysmaailman piirissä, koska se on niin valtava selkeä ihme, tai sitten se on niin kuin ratkaisuja, mitä tulee. Ja esimerkiksi yksi tämmöinen asia, jossa varmasti Pyhä Henki on valtavan paljon mukana, jota ei tule niin kuin tällä tavalla selkeästi tunnistettu. Tai ei selkeästi ole tunnistettavissa, on se, että hän on viisauden henki. Me tarvitaan monissa asioissa ja kohtaamisissa viisautta, joita sitten tajua, että nyt tähän tilanteeseen tuli, sanoisiko semmoiset sanat tai ymmärrys tai oivallus, joka annettiin, jotta se asia selvisi tai ihminen sai avun tai jotakin tällä tavalla tapahtua. Mä en osaa antaa niitä merkkejä, millä niitä mitataan sen arkisen elämän Pyhän Hengen läsnäoloa, mutta minä uskon, että se on tunnistettavissa. Ja se toisaalta uskon elämä ei ole, niin kuin, sanoisiko, elävää ilman Jumalan Pyhä Henkeä, koska vain hän tekee sen eläväksi.
Minusta niin kuin tämä armolahjojen maailma kuvastaa aika hyvin sitä vaikkapa ensimmäisen korinttilaiskirjeen 12. luvun, kun seurakuntaa kuvataan Kristuksen ruumiina. Ja siellä hirveän hyvin, niin kuin sanotaan, että eihän, jos kaikki olisi niin kuin suuta tai kaikki olisi kättä tai muuta tämmöistä, vaan tarvitaan niin kuin monenlaisia niin kuin ruumiin jäseniä. Ja siellä on monta armolahjaluetteloa Raamatussa. Ja näyttää siltä, että ne ei ole tyhjentäviä. Eli siis semmoiset pääluettelot roomalaiskirjeessä, korinttilaiskirjeessä, efesolaiskirjeessä, niin ne on vähän erilaisia keskenään. Ja niistä just tulee semmoinen, että ei ole oppi. Se ei ole tiukkaan napitettu, vaan siinä vaan kuvataan, miten elävällä ja tuoreella ja ehkä myös seurakuntakohtaisella tai paikkakuntakohtaisella tai jopa yksilökohtaisella tavalla Pyhä Henki niin kuin ilmenee nätisti. Hän niin kuin jotenkin kauniisti tuo sitä, niin kuin, voisiko sanoa, Kristuksen morsianta esille. Siinä on jotain sellaista hyvin herkkää. Ja itse haluaisin sanoa kanssa tähän näihin traumaattisiin juttuihin, että se on ehkä vastenmielisintä yleensäkin uskoelämässä, että sitten kun se elämä jotenkin häviää käsistä, se yritetään jotenkin pakottaa niin kuin esiin. Ja niinhän se ei tapahdu. Vaan yleensä se tapahtuu sillä tavalla, niin kuin nyt avioliitossakin, että vietetään aikaa puolison kanssa, tutustutaan hänen paremmin. Ja annetaan tilaa sille toiselle persoonalle ja sille rakastumiselle. Eli käytännössä se on, mikä on kristittyjen vanha resepti, lähemmäs Jeesusta, lähemmäs sanaa. Niihin tutustumalla sitten myöskin avautuu se Pyhän Hengen todellisuus.
Vierelleni, kun päätyi pitkos puut, hän näki lävitseni paremmin kuin muut. Hän tunsi erämaan, jossa harhailin. Ja vaikka hymyilinkin, sydän itki niin. Ja vaikka selittelin, hukuin valheisiin hänen sanojaan. Pakoon yritin. Hän sanoi, vain yksi sinulta puuttuu. Ja kaikki mukana sen. Vain yksi sinulta puuttuu. Meidän Herramme Jeesuksen sisäinen tunteminen. Meidän Herramme Jeesuksen sisäinen tunteminen. Itse varmuuden taa, vaikka piilouduin, petti allani maa ja minä kompastuin. Ja jälleen sanat nuo vilsi sydämeen. Nyt minä tunnustan sen, kaiken kadotin. Nyt armon kerjäläinen hiipii takaisin. Saanko isäni luo tulla uudelleen, uudelleen? Hän sanoi, vain yksi sinulta puuttuu. Ja kaikki mukana sen, vain yksi sinulta puuttuu. Meidän Herramme Jeesuksen sisäinen tunteminen, vain yksi sinulta puuttuu. Ja kaikki mukana sen, vain yksi sinulta puuttuu. Meidän Herramme Jeesuksen sisäinen tunteminen. Meidän Herramme Jeesuksen sisäinen tunteminen. Vain yksi sinulta puuttuu. Ja kaikki mukana sen. Vain yksi sinulta puuttuu. Meidän Herramme Jeesuksen sisäinen tunteminen.
Majatalon tarinoita.
No niin, tämän biisin myötä kävi Paavo Ruotsalainenkin jo levylautasella. Siinä oli Exit ja vain yksi sinulta puuttuu. No, jatketaan keskustelua. Mihinkä me jäätiin äsken?
Ainakin puhuttiin siitä, että kuinka niin kuin moninaisia nämä lahjat on. Ja mä haluaisin heittää sellaisen vielä, kun tässä sekä Pekka että Ilkka nosti sen, että jos Pyhä Henki ei avaa, niin ei synny mitään ihmisen sydämessä. Ja kun se usko syntyy, niin se on aina Pyhän Hengen todellisuutta. Ja mä haluaisin heittää sellaisen ajatuksen, joka liittyy aavistuksen jouluevankeliumiin myös. Eli Jeesuksen yksi nimi on Immanuel. Jumala on meidän kanssamme. Ja tämä oli Martti Lutherin peruslöytö. Eli tämmöinen lause, että itse uskossa Kristus on läsnä. Ja Pyhä Henki on niin sanotusti Jumala paikan päällä. Ja jotenkin mulle nämä armolahjat, ne voi sanoa myöskin, että ne on lähetyslahjoja. Ne on siis sitä, että Pyhä Henki tekee kaikkensa, että mahdollisimman moni eri puolilla maailmaa oppisi tuntemaan Jeesuksen. Ne on vaan niin kuin tietyssä mielessä välineitä, lahjoja, jotka valottaa hyvällä tavalla niitä eri puolia evankeliumista. Ja niin kuin tässä nyt oli puhuttu, että siellä missä kirkko näivettyy, sieltä armolahjat häviää, siellä missä kasvaa, niin siellä ne yleensä ne kirkot kasvaa armolahjojen avustuksella. Eli Pyhä Henki pääsee kirkastamaan näidenkin lahjojen kautta Kristusta. Tällainen ajatus lähetyslahjoista. Mitä herättää?
Jotenkin ennen kaikkea tämä profetian lahja on mietityttänyt ja tajunnut kuinka tärkeä se on tuollaisessa tilanteessa, just tällaisessa lähetystilanteessa. Itsellekin on monta kertaa tapahtunut, joku ihan ventovieras ihminen on niin kuin löytänyt minun elämästäni jonkun asian, mitä hän ei voi tietää. Niin onhan se mahdottoman niin kuin rohkaisevaa ja monella tavoin. Ja siellä, oliko se 1 Kor 14, kun se on, se ajatus siitä, että kuinka se tämmöinen niin kuin kielellä puhuminen on vähän niin kuin se oman uskon rakentamiseen. Mutta tämä profetian lahja, niin sitä voidaan käyttää niin kuin ikään kuin ulospäin. Siinähän, eikö siellä Jukka Kaivele jo raamattuakin, eikö siellä ole tämä ajatus juuri, että joku ulkopuolinen tulee teidän kokoukseen ja yhtäkkiä hän tajuaa, että hänen koko elämänsä avataan hänen eteensä ja hän niin kuin, ei voi muuta kuin todeta, että Jumala on teidän kanssanne, joka viittaa tähän Immanuelille, minkä sä äsken sanoit.
Joo, se on 1 Korintolaiskirja 14.25. Jumala on todella teidän keskuudessanne. Se sama ajatus Immanuel. Jeesuksen aikana Jumalan läsnäolo oli Jeesuksessa. Nyt meidän aikana se Jumalan läsnäolo on Pyhässä Hengessä. Niin kuin Kalevi Lehtinen joskus sanoi, että Pyhän Hengen osoite on seurakunta.com. Hän on täällä. meissä, meidän keskellämme. Ja voisi sanoa, että armolahjat on joukkuelaji. Että se ei ole yksilölaji. Eli että pyhä henki haluaa antaa meille kyvyn syötellä toisillemme. Ja sitten se rupeaa se kauniisti toimimaan se Kristuksen ruumis. Ja tuo, mitä Pekka sanoi siitä korintilaiskirjasta, että hänen sydämensä salaisuudet paljastuisivat, niin mä uskallan ajatella, että se on jotain tosi kaunista, kun se paljastuu. Siis sille, että ihminen niin kuin tajuu, että mua rakastetaan. Jotkut on ajatellut, että se on semmoista tuomioa.
Nimenomaan,
joo. Mutta ei ollenkaan. Siis semmoinen vanhojen sana, että sieluvihollinen syyttää ja kiinnittää huomioon ihmiseen, pyhä henki niin kuin kylläkin toteaa, mutta kiinnittää aina huomioon Kristukseen. Eli pyhä henki ei koskaan niin kuin keskity siihen, että mitä sä ihminen voit saada aikaan, vaan pyhä henki keskittyy aina siihen, mitä Jeesus on ristillä saanut aikaan. Ja se tulee niin nätisti aina vaan uudelleen esille. Ja tähän nämä kaikki lahjat, mitä Ilkokin sanoi, että se niinku on jotenkin, mikä se sana oli, todettavissa tai muuten. Niin
todennettavissa.
Niin kaikki tämmöinen, jos joku osaa hyvin saarnata, joku osaa tehdä lauluja ja soittaa, joku osaa palvella hyvin, joku osaa johtaa hyvin, joku hoitaa hyvin hallintoa. Näitä on valtavasti erilaisia lahjoja ja ei ole ollenkaan tarkoitus, että ne olisi kilpailuasetelmassa. Mutta sitten Raamattu nostaa sieltä ykköseksi yhden, eli profetoimisen, just mitä Pekkakin sanoi. Kerron tästä yhden esimerkin, lyhyt tarina. Muistaakseni marraskuun 14. päivä 21, eli ei kovin kauan aikaa sitten, niin yhdessä tilaisuudessa olin ja vetäjä, minä en siis vetänyt tilaisuutta, sanoi, että rukoilkaa oikealla puolella olevan henkilön puolesta. No minä rukoilin, mulla oli tuntematon mies siinä. Mä sanoin, että tässä piti rukoilla hiljaa, mutta mä en tiedä, saako tässä sanoa, mutta mulle tuli mieleen kaivinkone. Se kaveri sanoi, joo, mulla on semmoinen. Sitten mä sanoin, että niin kuin, no siinä on jännä juttu, että se kauha on väärinpäin. Joo, mulla on just silleen, mä oon turvehommissa. Eli niin kuin, minkä ihmeen takia Jumala antoi mulle tuntemattomasta ihmisestä kaivinkoneen kuvan? Miksi? Hän lähetti muuta, se on mulla nytkin kännykässä se kuva, hän lähetti sen. Se on täsmälleen sen näköinen se kone. Ja mutta siihen, jotenkin siihen liittyy tämä, että hän aina haluaa niin kuin tuoda sitä rakkautta, iloa, rauhaa. Ja niin kuin se viesti, että minä olen teidän kanssa. Ja tietenkin hän haluaa tavalla ja toisella sitä paljastaa. Ja siihen nämä kaikki lopulta tähtää. Että Jeesus saisi kirkastua, että meillä olisi lohtu siitä, että me ei olla yksin. Ei nyt, eikä kuolemassa, eikä koskaan.
Vau. Wow. Pitikö tähän ikään saakka elää, että kuuli tuo, mitä Jukka sanoi? Siis kun minulle se on aina ollut just sitä, että kun pyhä henki tulee ja paljastaa, niin se on häpeä. Ei. Kun pyhä henki tulee ja koskettaa, niin se on myös toisenlainen häpeä johonkin suuntaan elämässä. Ja vitsi, että olisinpa tuon nyt tajunnut joskus vuosikymmenet sitten, että se on noin. Otapa uudestaan tuo asia esille. Et ymmärsikö mä oikein, että kun Jumalan pyhä henki tulee ja koskettaa, niin se on jotenkin aina hyvä asia.
Niin siis.
Ja se aina tuottaa hyvän hedelmän.
Niin voihan se hävetä.
Ja hyvän mielenkin jollekin.
Niin, voihan se vähän hävettää, kun ensin tajuaa, että mä oon syntinen.
No se nyt hävettää jo koko ajan.
Niin, mutta siis samalla kun se paljastuu, niin eihän pyhä henki sitä koskaan siihen jätä. Eihän hän koskaan vaan niin kuin jätä ihmistä omaan likaansa, vaan aina vie Kristuksen luokse, puhtauden luokse. Siis se paljastuu hyvällä tavalla se sydämen salaisuudet, koska se johtaa aina Kristuksen tuntemiseen, jos pyhä henki saa tahtonsa läpi.
Tämä on hirveän laaja aihe, mutta mä otetaan loppuun vielä tämmöisen kysymyksen heittäisi, että minkä takia tämä ajatus pyhästä hengestä on kuitenkin jotenkin niin vaikea meidän? Onhan se meidän opissa, meidän niin kuin opillisesti uskomme, ja, mutta esimerkiksi miksi se sanotaan meidän jumalanpalveluselämässä ja muutenkin kirkon elämässä jotenkin harvoin näkyy ja jotenkin sitä on jopa vaikea puhua ja sitä varotaan ja todetaan, että nyt on ylilyöntiä tai ääriilmiöitä tai jotain tällaista.
Niin, niihin on valmiutta aina todeta ne.
Niin. Mitä Jukka siihen sanot? Mitä pitäisi tehdä?
No, mutta tulee ensinnäkin tässä mieleen biisi Muutoksen aika. Siis älä pelkää, kun jokin muuttuu. Siis P.D. James, tämmöinen englantilainen dekkarikirjailija, on sanonut, että meillä kaikilla on tarve hallita elämämme. Ja me kutistamme sitä, kunnes se on tarpeeksi mitätön, että voimme hallita sen.
Tehdäänkö me Jumalalle samalla lailla?
No mun mielestä me tehdään niin. Siis meillä on, se on meidän syntisyyden yksi piirre, että meillä on sellainen olo, että meidän on hallittava.
Kyllä.
Ja sitten se on niin mitätöntä, että se siitä on päästävä irti. Ja minusta sitä Jeesuksen sanat tarkoittaa, että ellette käänny ja tule lasten kaltaiseksi. Lapsethan ei pyri hallitsemaan. Kun he tietää, että ei he pysty. He tietää sen aivan tarkkaan, että he kuolee nälkään, jos isä ja äiti ei pidä huolta.
Joo.
Ja minusta se on se, mikä sen tekee vaikeaksi. Niin kun Jeesus oli sietämätön sen ajan uskonnollisille johtajille, koska hän toi Jumalan läsnäolon. Ja uskonnollisten johtajien niin kun hallinta loppui siihen. Nykyään on helppo puhua isästä ja pojasta, jotka on siellä jossakin. Mutta sitten kun ruvetaan puhumaan pyhästä hengestä, joka onkin tässä ja joka on Herra. Ja siksi ikään uskontunnustossa me uskomme niin kuin pyhän henkeen, Herran ja eläväksi tekijään.
No niin.
Joo. Niin se on se vaikea laji. Me haluttaisiin, mäkin haluaisin vaimosta semmoisen, että siinä olisi enter. Että kun aina kun painaa enteriä, niin se toimii tietyllä tavalla. Luojan kiitos, Jumala ei ole antanut mulle semmoista vaimoa. Vaan hän on elävä. Ja se rikastuttaa mun elämää. Mä ajattelen, että tässä on semmoinen...
Sekä vaimo että pyhänkin on yllätyksiä täällä.
Aamen. Ja meidän onneksemme.
Niin.
Ja mä itse ajattelen näin, että siinä on totta kai nämä ylilyönnit. Kun joku on yrittänyt ottaa haltuun pyhän henki, sille ei rumasti tehdä systeemin. Niin vähemmästäkin tulee allergiseksi. Mutta sitten on myös se meidän uskonnollisuus, sellainen negatiivinen, joka haluaisi pitää Jumalan kaukana. Niin on helpompi hallinnoida Jumalan palvelusta kuin nöyrtyä, niin kuin kuuntelee, mitä pyhä henki haluaa sanassaan tänään raikkaalla tavalla opettaa.
Hmm. Oi harmi, kun tuo kello menee kovaa kyyttiä. Meillä on Majatalon tarinoissa ollut Puhakan Ilkka, joka tuossa vielä haluaisi puheenvuoroja, voit sen saadakin, ja Jämsenin Jukka, Simojoen Pekka ja Antti tuolla ikkunan takana. Mun nimi on Koivulahden Ari. Laitetaan loppuun sitten tuo Muutoksen aika, mistä Jukka äsken mainitsi. Saanko mä kysyä tähän nyt vielä loppuun kuitenkin? Paavali kehottaa anomaan armolahjoja. Miten se tapahtuu? Tavoittelemaan armolahjoja, eikö niin?
Joo, siinä on itse asiassa kreikaksi sille, että kiivailkaa niin. Armolahjoja. Siis tavoitelkaa innokkaasti, pitäisi olla se.
Miten
käännös.
Se tapahtuu? Mitä mä teen, että mä tavoittelen?
No, samalla tavalla kuin pyydät vaimolta jotakin, otat asian puheeksi.
Ja usein.
Ja usein.
Haluaisin tähän lopuksi sanoa sen, että armolahjat on moninaiset ja niitä on paljon ja niitä on sisäisiä, niitä on ulkoisia eri tehtäviin. Mutta yksi armolahja, joka on yleinen ja kaikille minun mielestä, on se, että roomalaiskirjeessä luvussa 6 jakeessa 23 Paavali kirjoittaa tällä tavalla, että synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme.
Eli tähän loppuun paitsi toivotan hyvää iltaa, voin toivottaa myös hyvää iankaikkista elämää.
Kuule kuinka tuuli soi, yli hiljaisuuden laulaa, meihin luoja laulu. Sydän nosta kiittämään. Katso kuinka huojuu puu, kuinka tuuleen oksa taipuu. Sydän hiljaa avautuu, valo syttyy sisään.
sisimpään. Sisällä pelkää, kun jokin muuttuu. Matkaan jo lähde, tässä on tie. Jumala antaa sen, mitä puuttuu. Lävitse kaiken, hän sinut vie. Havahdu uskon todellisuuteen. Hän saapuu arkeen kuin ennenkin. Sinua kutsuu johonkin uuteen. Sen mitä annat saat takaisin. Katso kuinka rantaan lyö, aalto matkan pitkän jälkeen, samoin meissä luomistyy, muodon löytää hiljalleen. Katso muuttolintu käy, yli valtamerten kuohun. Määränpää ei vielä näy, vaan se nousee siivilleen. Sisällä pelkää, kun jokin muuttuu. Matkaan jo lähde, tässä on tie. Jumala antaa sen, mitä puuttuu. Lävitse kaiken, hän sinut vie. Havahdu uskon todellisuuteen. Hän saapuu arkeen kuin ennenkin. Sinua kutsuu johonkin uuteen. Sen mitä annat saat takaisin. Havahdu uskon todellisuuteen. Hän saapuu arkeen kuin ennenkin. Sinua kutsuu johonkin uuteen, sen mitä annat saa takaisin. Lävitse kaiken, hän sinut vie.
Majatalon tarinoita.